Twitter, suscríbete a Heracio, y si me entiendes por crisis, al periodo que existe en participación.
Claro, me voy a tener que hacer un poco. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε εκπρόσωπε της περιφέρειας, κύριε διευθύντες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπρόσωπε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε πρόεδρε του ΚΕΔΙΚΕ, οικοδεσπότη μας, φίλες και φίλοι, καταρχήν ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου και τη χαρά μου για την παρουσία εδώ όλων σας σε αυτόν τον προβληματισμό και την τιμή επίσης που νιώθω, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε από όλο αυτό να βγούμε σοφότεροι και από την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση του συναδέλφου του Κώστα του Πέτσου, ο οποίος μας έδωσε το θεωρητικό πλαίσιο και την αναζήτηση αυτή που αφορά τη σκέψη των τριών ιεραρχών. Οπότε ας πάμε λίγο στην κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, διότι οι τρεις ιεράρχες έζησαν σε μια περίοδο η οποία στη διεθνή ιστορική έρευνα εξετάζεται πλέον ως μια ιδιαίτερη εποχή. Αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται ως ύστερη αρχαιότητα, και ο λόγος είναι ότι αυτή η εποχή εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την προηγούμενη, δηλαδή τη ρωμαϊκή εποχή, ή την επόμενη, δηλαδή τη μεσαιωνική ή την πυζαντινή, και έχει μια ιδιαίτερη περιπλοκότητα. Βέβαια, για τη θεολογία και την ιστορική μνήμη της Χριστιανικής Εκκλησίας είναι μια περίοδος. Αυτό δηλαδή συνήθως μας ενδιαφέρει εμάς, μεγάλων θεολογικών συγκρούσεων, χρυσή περίοδος δράσης των μεγάλων πατέρων, ανάπτυξη της θεολογικής σκέψης, τη διαδολογία που λέμε, χριστολογία κτλ., του μοναχισμού, των θεσμών, των συνόδων κλπ. Κλπ. Της τέχνης. Και έτσι μπαίνουμε πολλές φορές στον πειρασμό να έχουμε μια αφήγηση που διαπνέεται από έναν θριαμβολογικό και πανηγυρικό τόνο. Έτσι. Σπουδαίος πολιτισμός, συνάντηση ελληνισμού-χριστιανισμού, χρυσή εποχή. Τέλεια κτλ. Μπορεί να δείξουμε και στη συζήτηση ότι οι ίδιοι οι πατέρες και ειδικά οι τρεις ιεράρχες δεν είχαν καθόλου παρόμοια άποψη και εκφράζονται πολλές φορές πολύ, πολύ απεσιόδοξα για την εποχή τους. Αλλά αυτό που τώρα μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι για να αποφύγουμε λοιπόν όλο αυτό το θριαμβολογικό και στατικό στοιχείο, στο οποίο όταν κανείς μας ρωτήσει και τι ήταν αυτό το φοβερό, το καινούριο που έγινε εκεί. Συνήθως πολλές φορές εκτρεπόμαστε σε μια συζήτηση για τα δογματικά ζητήματα. Μα ξέρετε, δεν υπόσχεται το τριαδολογικό δόγμα, η αξία, η διάκριση των τριών προσώπων, άρα η αξία του ανθρώπου, τη σωτηρία του κτλ. Κτλ. Αλλά τελικά αυτό μας αφήνει έκθετο σε μια λογική. Είναι μια δική σας υπόθεση, η οποία πολλές φορές μοιάζει και με ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στην Εκκλησία, ποιος είναι αιρετικός και ποιος είναι ορθόδοξος, και μοιάζει αυτός ο λόγος να είναι τελικά αυτοαναφορικός, δηλαδή από εμάς για εμάς. Έτσι φαίνεται. Μιλώντας λοιπόν σήμερα για τους τρεις ιεράρχες, θα δούμε όχι πως δοξάζεται, ας πούμε, ο θεολογικός λόγος μιας κομβικής πράγματι εποχής, αλλά εμείς θα κινηθούμε να δούμε πως συντίθεται έμπρακτα ο θεολογικός λόγος και πως παρεμβαίνει μέσα στις κοινωνικές σχέσεις, αναδιατάσσοντάς τις με έναν καινοτομικό τρόπο, με έναν καινούργιο τρόπο δηλαδή που η ίδια κοινωνία δεν είχε σκεφτεί μέχρι τότε. Και αυτός ο τρόπος της κάνει καλό, της αλλάζει τη ζωή. Αυτό θα είναι το θέμα μας, γι' αυτό μιλάμε για προκλήσεις. Και έτσι να διαπιστώσουμε βέβαια, και όσοι ασχολούμαστε με το θεολογικό κομμάτι, την εκκλησιαστική ιστορία, ότι αυτή η εκκλησιαστική ιστορία δεν είναι μόνο η κορυφή, δηλαδή οι πατέρες, οι σύνοδοι κτλ., αλλά είναι και οι διαδικασίες που αφορούν και την βάση, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι ένα σχόλιο για τη δική μας δουλειά. Αυτό επίσης θα χρησιμεύσει για μια γόνιμη μεταφορά στο ρόλο που μπορεί να παίξει και σήμερα η Χριστιανική Εκκλησία, διότι εκτός των άλλων θα δούμε ότι και πολλές συνθήκες του 4ου αιώνα δεν διαφέρουν σε πολλά πράγματα και από τις σημερινές. Μιλήσαμε λοιπόν για προκλήσεις, οπότε θα πρέπει να δούμε λίγο ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως ερμηνευτικά κλειδιά για τη δουλειά μας, για να κατανοήσουμε τι γίνεται. Το ένα στοιχείο είναι η αντίθεση της πόλης με την Ήπεθρο. Όταν βλέπουμε το χάρτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βλέπουμε ένα γιγαντιαίο κράτος, έτσι δεν το δεχόμαστε, αλλά το φανταζόμαστε όλοι, το οποίο δέσποζε πάνω σε πλούσιες και μεγάλες πόλεις, των οποίων τα ερείπια ανακαλύπτουν σήμερα οι ανασκαφές. Οι πόλεις βέβαια εξακολουθούσαν να είναι η ραχοκοκαλιά της αρχαίας κοινωνίας της ελληνορωμαϊκής. Τυπικά εξακολουθούσαν να λειτουργούν όπως στην εποχή της Δημοκρατίας ή της κλασικής κυριαρχικής εποχής, περισσότερο στην Ανατολή, στη Δύση σταδιακά αυτό αφήσει να εμφανίζεται, βέβαια χωρίς καθοριστική πολιτική αρμοδιότητα. Τι έκαναν οι πόλεις? Οι πόλεις έκαναν τη διοικητική και δημοσιονομική δουλειά που δεν μπορούσε να κάνει η Ρώμη. Ενώ αποτελούσαν την κεντρική αγορά, το διευθυντήριο, τον βασικό χώρο δαπανών και επενδύσεων και έκαναν τη γύρω ύπαιθρο να εξαρτάται από αυτές και ταυτόχρονα να είναι ο βασικός τροφοδότης τους. Δηλαδή, η ύπαιθρος εξαρτάται από την πόλη, αλλά και η πόλη εξαρτάται από την ύπαιθρο. Τα μεγάλα οικονομικά έργα που βλέπουμε σήμερα, τα θέατρα, τα λουτρά, οι ναοί, τα διοικητικά κτίρια κτλ., καθώς και τα έργα τέχνης, εμπεδώνουν αυτόν τον ρόλο και υποδεικνύουν μια ανεπτυγμένη εξωστρεφή κουλτούρα δημόσιου λόγου, δημόσιες συζητήσεις, ελεύθερος χρόνος, δημόσια λουτρά, στα οποία πήγαιναν πολλές φορές, δημόσια λατρεία επίσης των τοπικών θεοτήτων κτλ. Οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές, οι λεγόμενοι ντεκουριώνες, ήταν η τοπική ανώτερη τάξη για την οποία η ανάληψη τοπικών λειτουργιών και δαπανών ήταν θέμα γοήτρου. Όμως συνεπαγόταν και δυσβάστακτα οικονομικά βάρη, διότι έπρεπε να εγγυηθούν με την προσωπική τους περιουσία εάν κάτι πήγαινε στραβά. Ήταν η λεγόμενη πολιτικάτιο ob honorem. Οι τοπικές λοιπόν αυτές βουλές κινούσαν, θα λέγαμε, έναν ολόκληρο κόσμο, διότι οι κάτοχοι της μεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας και την περίοδο που εξετάζουμε, οι διανόμενοι, όπως είναι ρήτορες, φιλόσοφοι κτλ., το ιερατείο, αλλά και χρηματοπιστωτική, θα λέγαμε, δραστηριότητα, οι τεχνίτες κτλ., όλα αυτά βρίσκονταν στην πόλη. Η πόλη λοιπόν είναι το κέντρο, αλλά από την εποχή περίπου του Διοκλητιανού εγκαινιάζεται μια εποχή κρίσης, για την υφή της οποίας και τα αίτια της οποίας ιστορικοί δεν συμφωνούν βέβαια απόλυτα και δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Αλλά ένα βασικό στοιχείο αυτής της κρίσης είναι η σταδιακή εγκατάλειψη από τους τοπικούς βουλευτές των υποχρεώσεών τους προς την πόλη. Επομένως, οι πόλεις με όλους τους θεσμούς της κλασικής δημοκρατίας ήταν πηγή της ταυτότητας, της ευζοίας, του πολιτισμού κτλ. Αλλά θα περάσει μια μακρά φάση μετασχηματισμού που σε συνδυασμό με φυσικές καταστροφές και επιδρομές στον 6ο και 7ο αιώνα θα παρακμάσει τελείως. Από την άλλη, η αγροτική περιφέρεια της πόλης είναι το κέντρο της πραγματικής παραγωγής, της αγροτικής, πάνω στην οποία βάσιζε την οικονομία του αρχαίου κόσμου, δεν υπήρχε βιομηχανία όπως την ξέρουμε σήμερα. Η πόλη λοιπόν χρειαζόταν απαραίτητα στην περιφέρειά της, διότι αυτομάτως, εάν εκοβόταν αυτή η τροφοδοσία, η πόλη καταδικαζόταν σε λοιμό σε μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ούτε βέβαια τεχνολογία για να συντηρηθούν κτλ. Οι μεγάλες πόλεις και βασικά η Ρώμη και κατόπιν η Κωνσταντινούπολη φρόντιζαν πάντα να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός ανεφοδιασμού σε σιτάρι, η Ανώνα, που ήταν η διατήρηση ενός, θα λέγαμε, στρατηγικού αποθέματος για να αποφεύγεται ο λοιμός και να κρατάνε τον πληθυσμό των πόλεων σε ηρεμία. Αλλά πολλές φορές ήταν μεγάλη διόγκωση του πληθυσμού σε αυτές τις πόλεις, ήταν τεχνητή εξαιτίας αυτού του λόγου, δηλαδή βρίσκαν να φάνε εκεί. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούσαν το φθόνο, τα αισθήματα κατωτερότητας της υπαίθρου και την εξαφάνισή της από την ιστορικά δρόσια κοινωνία. Καθώς δεν αποτελούσε αντικείμενο καμίας ιστορικής ή γενικά θεωρητικής προσέγγισης, ήταν αόρατη. Ο άνθρωπος της υπαίθρου, ο αγρότης, ήταν αόρατος για τα δεδομένα της εποχής. Ορατός ιστοριογραφικά, καλλιτεχνικά, θεωρητικά γενικά, ήταν ο άνθρωπος της πόλης. Ο άνθρωπος του δεν υπήρχε υπό μία έννοια. Δεν μνημονευόταν καθόλου. Ταυτόχρονα όμως από την άλλη μεριά, η πόλη, και ειδικά οι μεγάλες πόλεις, στιγματίζεται σε πάρα πολλά κείμενα ως τόπος ταραχών, αμαρτιών, αλαζονίας, ανηθικότητας κλπ. Και αναπτύσσονται και οι λογοτιμίες που ξέρουν την αγνότητα και την ειρήνη του αγροτικού βίου, η λεγόμενη βουκολική ποιήση. Από όλη λοιπόν αυτή την περιγραφή, μπορούμε να δούμε την εικόνα που επαναλαμβάνεται και σήμερα στα εθνικά κράτη. Δηλαδή, υπάρχουν υπερεθνικά, φανερά και αφανή κέντρα εξουσίας και γεωγραφικές και οικονομικές περιοχές περιφέρειες που τροφοδοτούν τις πλούσιες και εξαρτώνται ταυτόχρονα από αυτές. Είναι λοιπόν μια διελκυστίνδα, θα λέγαμε, και μια έτσι αμοιβαία αντιπάθεια. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό για την εποχή αυτή που μιλάμε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διάσταση κοινωνική, την έχω συνοψίσει εδώ, άνδρες, πλούσιοι, ελεύθεροι, απέναντι σε γυναίκες, φτωχούς και δούλους. Θα μου πείτε, Καλά, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, πάντα υπάρχει. Φυσικά υπάρχουν πάντα υπονομιούχοι και οι μη υπονομιούχοι. Αλλά είναι ενδιαφέρον, διότι σε μια εποχή που ζούμε σήμερα και η οποία έχει κατοχυρώσει αυτό που λέμε, το μικρά δικαιώματα, το στάτους κτλ., μια στοιχειώδους ισότητας, συνομίας κλπ., που υπόθηκε από την αρχή φιλοσοφικά από εκεί και όλα αυτά, κοινωνικά για την εποχή που μιλάμε ακόμη, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι προνομιούχοι και οι μη προνομιούχοι που είναι οι άνθρωποι της υπαίθρων, οι προκαλλιεργητές, οι γυναίκες και οι δούλοι. Οι προνομιούχοι είναι η κοινωνία των ελευθέρων ανδρών που συγκροτεί κυρίως από την παραδοσιακή εποχή, την αρχαία, την πόλη. Αυτοί είναι που ψηφίζουν, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Οι γυναίκες είναι κάπου κρυμμένες, τα παιδιά, οι δούλοι, όλοι αυτοί εξαφανισμένοι, δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται επίσης οι κοινωνικά αναγκεμένοι, οι ασθενείς, οι άρρωστοι, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Δεν υπάρχουν θεσμοί περίθαλψης στον αρχαίο κόσμο. Αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον. Και οι προνομιούχοι είναι γενικά μέτοχοι μιας ελληνορωμαϊκής παιδείας. Η δεύτερη είναι απέδεκτη πλην ειδικών περιπτώσεων, δηλαδή οι δούλοι παιδαγωγοί, σαστικά κέντρα ή γυναίκες κατά συλλογικής καταγωγής. Και η εικόνα βέβαια αυτή, μοιραία, περιέχει σοβαρές αντιφάσεις. Η ανώτερη τάξη, η συγκλητική στη Ρώμη, οι μεγαλογεωκτήμονες στην επαρχία, κινούσε την οικονομία με επενδύσεις στη γη και στο εμπόριο. Και η διαφορά αυτών των ανώτερων τάξεων από τις κατώτερες οικονομικά ήταν χαόδης. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Έχει υπολογιστεί, ας πούμε, για την Αίγυπτο, και από περισσότερα, ότι το μίνιμουμ μιας γεωργικής περιουσίας με βιώσιμη οικονομική εκμετάλλευση, δηλαδή να βγαίνει, θα λέγαμε απλά, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, να έχει δηλαδή μια έκταση γης με την οποία οικονομικά να ανταπεξέρχεται. Ήταν περί τα 10 άρουρα. Το άρουρο, μια μονάδα μέτρηση στη γη, ήταν γύρω στα 3 στρέμματα, περί 2.756 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή γύρω στα 27 στρέμματα. Οι μεγάλες όμως οικογένειες, υπάρχουν ας πούμε οι οικογένειες του Υπερέχειου ή των Απιώνων, όπως λέμε σήμερα το περιοδικό, πώς λέγεται αυτό που έχει τους 20 εκατομμύριους, το Forbes. Αυτοί λοιπόν, ας πούμε, είχαν 5.000 άρουρα ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τη διαφορά, έτσι, των μεγεθών. Δηλαδή 500 φορές, ας πούμε, έτσι, από την γη ενός απλού νοικοκυριού. Και φανταστείτε αυτούς που βγαίνανε, λέμε, αυτούς που δεν έβγαιναν, ήταν πιο κάτω και από αυτούς και πολύ σύντομα περιέπληξαν στην κατάσταση του δουλοπάρικου, του κολονού, όπως λεγόταν, του μεγάλου διοκτήμονος, για τον απλό λόγο ότι υπήρχε ένα φορολογικό σύστημα που ήταν άκαμπτο, δηλαδή το κράτος δεν είχε τότε να υπολογίζει, και τώρα δεν μπορεί, πόσο μάλλον τότε, έτσι, έκανε ένα κύκλο 15 ετών, υπολόγιζε τι έπρεπε να λαβαίνει και όταν ο αγρότης έπεσε σε ξητοδία σε κακή χρονιά, του λέει: δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω τα λεφτά μου. Αυτό γινόταν μια χρονιά, δεύτερη, δεν υπήρχαν και τράπεζες, ούτε δάνεια. Αυτομάτως ο αγρότης βρισκόταν εξαρτημένος και πήγαινε στο πλησιέστερο μεγαλογιοκτήμονα και του έλεγε: τι να κάνω, να στο δώσω το χωράφι, να κρατήσω εγώ κάτι για να τα βγάζω πέρα και να το πάρεις εσύ. Έτσι. Αυτή ήταν περίπου η διαδικασία της δουλοπαρικίας. Και ο αγρότης μετά για φορολογικούς λόγους μετατρεπόταν σε δούλο όχι του αφεντικού της γης. Αυτό σημαίνει δουλοπαρικία. Δηλαδή δεν μπορούσε ούτε να φύγει, ούτε να το διώξει το αφεντικό, αλλά ούτε κυρίως να φύγει. Αυτή ήταν η μοίρα, ας πούμε, του αρχαίου δουλοπαρίκου. Θα μου πείτε, μα δεν αντιδρούσαν οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον ότι για το διάστημα αυτό που συζητάμε δεν υπάρχει μια γενικευμένη σύγκρουση. Οικονομική κρίση, η κοινωνική διαμαρτυρία ή κάποιο σχέδιο για μια αλλαγή. Υπάρχουν πολλά μικρά ανοργάνωτα ξεσπάσματα με αφορμή και αθλητικά γεγονότα, θρησκευτικές συγκρούσεις, το ξέσπασμα επιδημιών, σεισμών κτλ., οι οποίες πολλές φορές παίρνουν και πολύ βίαιο χαρακτήρα. Και εδώ, σε αυτό το υπόλοιπο, καταλαβαίνουμε αυτό που λέγεται πολλές φορές, τι γίνεται στην Αλεξάνδρεια, την Ιπατία, ξέρω, και όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Έτσι να γίνονται. Είναι ένα γενικότερο έφλεκτο, ας πούμε, υλικό το οποίο παίρνει εύκολα φωτιά. Και οι αρχές, οι ρωμαϊκές εκείνη την εποχή δεν έχουν εξειδικευμένη αστυνομία, δεν υπάρχει αστυνομία στον αρχαίο κόσμο. Υπάρχει ή τοπική, ας πούμε, τοπικά συμβούλια που επιλαμβάνονται σε θέματα αστικά, που λέμε, θα λέγαμε σήμερα διαφορές, δηλαδή μικρές έκθεσεις. Και όταν μεγάλων τα πράγματα γινόντουσαν, ας πούμε, μεγάλη αντίδραση, έφτανε στρατό και τους κατέστελε με τον τρόπο που καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσο. Και τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, είναι η εξέγερση της Αντιόχειας του 387, όπου καταστράφηκαν η αυτοκρατορική αδειάνεση και αναμενόταν φοβερή εκδίκηση του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Πρώτου. Καθώς περνούν τα χρόνια, η κατάρρευση των πόλεων και το διευρυνόμενο κοινωνικό χάσμα και η μεγαλύτερη αυταρχικότητα δημιουργούν μια ευρύτερη κοινωνική απορρίθμιση και όλα αυτά νομίζω ότι κάτι μας θυμίζουν για την κοινωνία που ζούμε σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι οι προκλήσεις, το κομμάτι των προκλήσεων. Τι έκανε λοιπόν τώρα η Χριστιανική Εκκλησία, τι είναι αυτό το καινούριο που μέσα σε αυτό το σκηνικό έκανε ή μπορούσε να κάνει? Καταρχήν, πολλές φορές γινόμαστε, υπάρχει μια γενίκευση εδώ. Η Εκκλησία, ας πούμε, θεωρείται από την εποχή του διαχωρισμού, έτσι, την εποχή του Βολτέρου ή του Γίβωνα κτλ., ότι η Εκκλησία, κοιτάξτε, έγινε μέρος του συστήματος, του κατεστημένου, επωφελήθηκε από αυτό για να επεκτείνει την εξουσία της και έτσι να φτάσουμε στο Μεσαίωνα. Αυτό είναι το κλασικό κομμάτι. Υπάρχει και μια μειοψηφία που λέει ότι, μα όχι, η Εκκλησία ήταν ένα κίνημα κοινωνικής διαμαρτυρίας που τα έβαζε με όλους, αλλά δεν την άκουγαν. Έτσι. Ή και τα δύο πολλές φορές, υπάρχουν και δύο όψεις. Αλλά η πραγματικότητα βέβαια είναι αρκετά πιο περίπλοκη και γι' αυτό το λόγο αξίζει και εδώ ο ρόλος των τριών ιεραρχών σε αυτή την αντιμετώπιση είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ένα λοιπόν είναι η παρένεση και η ανόρθωση των ηθών. Καταρχήν να διαφοροποιήσουμε την εποχή που ζουν οι πρωταγωνιστές μας σήμερα, δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος και το δίκτυό του, θα λέγαμε, μαζί με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, όπως βλέπουμε και εδώ, είναι περίπου συνομήλικοι και μεγαλώνουν στο κλίμα των πρώτων δεκαετιών του 4ου αιώνα, με μνήμες από την περίοδο των διωγμών και το διάταγμα της Ανεξιδησκείας και ταυτόχρονα στις σκληρές ενδοεκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις και τον Ιουλιανό που ανέφερε πριν ο Κώστας, και αποκαρδιώνουν αυτές οι αντιπαραθέσεις εκκλησιαστικές και τους δύο, καθώς συνειδητοποιούν ότι αυτό επηρεάζει την γενικότερη παρουσία του εκκλησιαστικού έργου και τελικά την πνευματική πρόοδο και τη σωτηρία των μελών της Εκκλησίας. Απ' την άλλη, είναι σε μια περίοδο αναζητήσεων και πειραματισμών, όπως η περίπτωση του ανερχόμενου μοναστικού κινήματος, όπως το λέω εγώ πάντα και μου κάνει σε πολύ κόσμο εντύπωση, είναι ένα διακίνημα μοναστικό, είναι ένα κίνημα αυτό, αλλά και του παντρέματος με την κλασική παιδεία, της ιεραποστολής στην περιφέρεια κτλ. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που όπως βλέπετε είναι περίπου 20 χρόνια πιο μετά, βρίσκεται σε μια διαφορετική μεταβατική περίοδο, διότι εκεί έχουν διαμορφωθεί κέντρα εξουσίας του χριστιανισμού. Από την άλλη, ο χριστιανισμός σε επίπεδο πόλεων και μεγάλων περιοχών βρίσκεται σε μια πορεία κανονικότητας. Έχει μια πιο ισχυρή θέση στο δημόσιο χώρο. Καταλαμβάνει το διάστημα, το χώρο των πόλεων. Και όπως το καταλαμβάνει, θα λέγαμε, από πλευράς τελετουργίας, πολεοδομικής, κτίρια, έτσι όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ένα κεντρικό ρόλο. Άγιοι τόποι, για παράδειγμα, το προσκυνηματικό ρεύμα στους Αγίους Τόπους και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Πρέπει αυτή η κατάσταση να γεμίσει κιόλα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στις σχέσεις τους, με ένα μοντέλο εμπνευσμένο από το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Οπότε είναι στη φάση, ας πούμε, να μιλήσει στους ανθρώπους πιο πολύ πώς η ζωή τους σε καθημερινό επίπεδο, θα λέγαμε, θα πάρει στοιχεία από το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Και σε αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ από όλους η παρένεση, ο λόγος, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Κώστας στην δική του την ομιλία. Φεύγουμε από μια λογική, είτε ορθολογική είτε θρησκοληψία, και απευθύνονται με τον λόγο, έτσι, με διάφορες μορφές, και με τις κλασικές και με καινούργιες. Τα κηρύγματα δεν είναι απλά κηρύγματα, μια συμβολική πράξη, είναι ολόκληρες ευκαιρίες συνάντησης με ένα ακροατήριο, απογευματινές διδασκαλίες, συναντήσεις κτλ. Στην Αντιόχεια, σε άλλα μέρη κλπ. Ή βλέπουμε το Μέγα Βασίλειο που συναντιέται με τους μοναχούς των αδελφοτήτων που έχει φτιάξει και τους απαντά. Και αυτά μετά σώζονται σε γραφτά κτλ. Το αρχείο του όλο σώζεται. Υπάρχει λοιπόν μια αξιοποίηση του λόγου, της παρένεσης, και κινείται πάρα πολύ σε αυτό που επίσης υπηρεούσε, στην κινητοποίηση της ελεύθερης βούλησης. Δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει οι ίδιοι να κινητοποιηθούν, μια βαθιά κατάφαση και αποδοχή του τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν θέλει, με τη θέλησή του, όχι με τη βία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή ό,τι έκαναν βασίζεται πάνω στη λογική του πώς μέσα μας αναδιατάσσουμε τον κόσμο και τα πράγματα, πώς τα βλέπουμε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Το πρώτο που αναδιατάσσουν βέβαια είναι να σχεδιάζουν το προφίλ του θεσμού του επισκόπου. Στις πιο γνωστές, εμπνευσμένες από το διαφωτισμό εικόνες, βέβαια ο επίσκοπος συνήθως είναι μια μορφή που απλά από τον άμβονα, έτσι, τοξεύει μύδρους κατά των θεάτρων, των ασέμνων, των αυτών κτλ. Έτσι συνήθως. Αυτά συνήθως κάνουν και πιο πολύ εντύπωση, έλεγε ο Χρυσόστομος, γιατί πάτε στους υποδρόμους και δεν έρχεστε στην εκκλησία κτλ. Και άρα λέμε, έτσι τα λέγανε. Δεν είναι όμως, είναι τα πράγματα πολύ πιο σύνθετα. Καταρχήν οι πατέρες και οι συγκεκριμένοι τρεις ιεράρχες, πολύ ιδιαίτερα, καταφάσκουν και αποδέχονται αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή το ρόλο της πόλης. Δεν τον απορρίπτουν. Καταρχήν σε πάρα πολλά κηρύγματα και σε θεολογικά έργα, είναι όλες οι εικόνες που αφορούν την πόλη έχουν εξέχοντα ρόλο. Ας πούμε, μιλάνε για την πολιτογράφηση στη Βασιλεία των Άλλων. Η πόλη ως σημείο, ας πούμε, μέλους από πόλη και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δηλαδή μια εικόνα πολύ οικία. Αλλά αυτή την εικόνα, την οποία την πόλη τους επίσης την επαινούν και παροτρύνουν να προτεύει, αλλά να προτρέπει και στην ευσέβεια και στη χρηστή διοίκηση και στα δημόσια έργα και την υπεραθίζονται απέναντι στην αυτοκρατορική εξουσία και είπαμε πριν απέναντι στην οργή του Θεοδοσίου γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τους λόγους του Τσανδριάνδας ή για την επαρχία του Μέγας Βασίλειος που δίνει, σώζονται γράμματα που συστήνει ας πούμε συντοπίτες του και στις αρχές και λέει μην τον πετσοκόψετε ας πούμε φορολογικά, είναι καλός άνθρωπος και έχει προσφέρει έτσι, στην πόλη και στην πατρίδα εδώ, στην Καπαδοκία κτλ. Επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολύ γρήγορα το σύστημα καταλαβαίνει ότι οι επίσκοποι είναι πιο φερέγγοι από τους δεκουριώνες οι οποίοι όσο πάνε και κοιτάνε να μην αναλαμβάνουν δημόσιο ρόλο και αυτό το δείχνουν οι πηγές εντωμεταξύ, είναι πολύ ενδιαφέρον και λένε εφόσον οι επίσκοποι κάνουν αυτό το πράγμα θα τους δώσουμε περισσότερα και έτσι βλέπουμε ότι αργότερα οι επίσκοποι μπορούν δια νόμου πια τον 5ο τον 6ο αιώνα να εγγυώνται για δημόσια έργα και γι' αυτό εμφανίζεται το όνομά τους σε εκτιτορικές επιγραφές κτλ. Ταυτόχρονα επίσης αναδιαμορφώνουν την πόλη, διότι κηρύσσουν μια νέα ποιότητα ζωής με βάση το χριστιανικό Ευαγγέλιο που είναι η ταύτιση με τον φτωχό και τον πάσχοντα. Δεν θα το διαβάσουμε όλο αυτό, αλλά ένα κομμάτι είναι. Είναι τα καταπληκτικά εκείνα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου που θα τα έχουμε ακούσει περισσότεροι, στο Καθελόμητας Αποθήκας για παράδειγμα, στο Πλουτούντας και σε πολλά άλλα και ερμηνευτικά που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ποιους, στους ομοίους του. Γιατί ο Μέγας Βασίλειος και η οικογένειά του ήταν μέλη, θα λέγαμε, της επαρχιακής αριστοκρατίας, της επαρχιακής ελίτ. Οπότε πάλι εδώ κυρίως η παρότρινση είναι που παίζει ρόλο, αλλά είναι μια παρότρινση πάρα πολύ ζωντανή, πολύ ενδιαφέρουσα, όταν λέει ότι γυμνός εξέπεσε στις γαστρός και γυμνός θα γυρίσει πάλι στη γη, οπότε δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά, γιατί λέει ας πούμε το πολύ ενδιαφέρον που αφορά το ζήτημα της θεοδικίας, άδικος είναι ο Θεός που κάνει άλλους πλούσιους και άλλους φτωχούς. Όχι. Τι είναι? Είναι μια δοκιμασία. Έτσι, είναι ένα στάδιο στο οποίο θα πρέπει να δείξει ο πλούσιος το πώς αντιμετωπίζει το φτωχό με να του δώσει αυτά που του λείπουν. Είναι λοιπόν μια δυναμική διαδικασία αυτή και έτσι λέει ότι ο πλεονέκτης είναι αυτός που δεν εμένει στην αυτάρκεια, το οποίο είναι επίσης σημαντικό σαν ιδανικό. Ο αποστερητής είναι αυτός που αφαιρεί τα του άλλου και εάν δεν είσαι εσύ και αν δεν απογυμνώνεις τον ενδεδειμένο, μάλλον αυτός που ξεγυμνώνει αυτόν που είναι ενδεδειμένος, τον λέμε λοποδίτη. Αλλά αυτός που δεν δίνει τον γυμνό, δεν έχει και αυτός την ίδια τελικά, είναι άλλη προσυγορία έξω, αλλιώς πρέπει να τον ονομάσουμε. Γιατί του πεινώντος είναι ο άρτος που τον έχεις εσύ, του γυμνητεύοντος το ημάτιον που φυλάσσεις αποθήκες, τον υποδέτει το υπόδημα, έτσι. Που σαπίζει τη δική σου την τουλάπα, έτσι, του χρήζοντας το αργύριο που εσύ το κάθεις και το θάβεις κτλ. Είναι λοιπόν πολύ δυνατές κοινωνικές προτροπές, ξαναλέω, σε ανθρώπους που ήταν η δική του η τάξη, η γνωστή του ήταν, δεν ήταν άλλη. Αδικείς τόσο πολλούς όσους θα μπορούσε να είχε ευεργετήσει. Και το ίδιο παρακάτω που ας πούμε κάνει κάτι παρόμοιο με το θέμα στους πλουτούντας, που λέει ας πούμε ότι περιγράφει με τόση μεγάλη ενάργεια την επιδεικτική και τελικά αντιπαραγωγική χρήση του πλούτου και λέει πόσοι μάγειρες, πόσες συνοδείες, πόσα πράγματα λέει τα οποία δεν βοηθούν την κοινωνία σε τίποτα. Είναι μια επιδεικτική ας πούμε πραγματικά άχρηστη παροχή πλούτου η οποία θα μπορούσε να έχει σώσει τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι ήδη ένα στοιχείο. Φυσικά δεν είναι το μόνο, είναι, μάλλον πρωτού πάμε σε αυτό, έχουμε και το κοινωνικό έργο. Στην αρχαιότητα η φιλανθρωπία προς τους μειονεκτούντες γίνεται στα πλαίσια πολιτικών δικαιωμάτων και εκεί οι ανάπηροι πολίτες ήταν εμφανώς λιγότερο πολίτες. Η χριστιανική φιλανθρωπία το άλλαξε αυτό Η έρευνα λέει ότι για πρώτη φορά οι χριστιανοί είναι αυτοί που εισάγουν το νοσοκομείο, την έννοια του, της ιδρυματικής περίθαλψης. Και εδώ βέβαια ο Μέγας Βασίλειος είναι πρωτοπόρος, είναι ουσιαστικά πρωτοπόρος. Εντάξει, προηγήθηκε ο Ευστάθιος Σεβαστίας, ο οποίος και τα παχωμιακά κοινόβια, τα οποία επισκέφθηκε ο Μέγας Βασίλειος 358, να δει πώς είναι. Πιθανότατα, δηλαδή, τι είναι στην Αίγυπτο δεν ξέρουμε, αλλά εικάζουμε βάσιμο ότι πρέπει να τα είδε. Και με αποτέλεσμα, μετά όταν έγινε επίσκοπος, σε ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, να φτιάξει αυτό το περιόριο πολυδύναμο συγκρότημα που ξέρουμε όλη τη Βασιλιάδα, το οποίο μάλιστα λέγεται είναι τόσο μεγάλο και τόσο οργανωμένο που αρχαιολογικά αποτελεί, λένε οι αρχαιολόγοι, ότι αποτελεί την βάση, πάνω στα ερείπια αυτού χτίστηκε η μεσαιωνική και μετά η τουρκική πόλη Καϊζερή που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή η πόλη που είναι σήμερα δεν είναι στα ερείπια της αρχαίας Κεσάριας, είναι στα ερείπια της βασιλιάδας του Μεγάλου Βασιλείου. Τόσο δηλαδή εκτεταμένη ήταν αυτή η εγκατάσταση. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος επίσης, ο οποίος ήταν διάκονος στην Αντιόχεια, ακριβώς ως έργο είχε την υποστήριξη των φτωχών και των χειρών και των οθανών στη μεγάλη πόλη, μισό εκατομμύριο πληθυσμός υπολογίζεται και από τον ίδιο. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η φτωχή ήταν εκτεθειμένη περισσότερο από την τροφοδοσία την Ήπεθρο. Και όταν έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, δεν προσπάθησε απλά να βοηθήσει, αλλά και να εξηγήσει πως με την αυτοοργάνωση των χριστιανών θα μπορούσαν οι ίδιοι να φτιάξουν μια δικαιότερη και αυτάρκη κοινωνία, ακολουθούμε στο πρότυπο του κοινοβίου των Ιεροσολύμων. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όχι μόνο να, είναι, ας πούμε, να δέχονται βοήθεια, αλλά πως οι ίδιοι θα οργανώσουν τη ζωή τους με βάση τις αρχές του Ευαγγελίου. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι σχέσεις λοιπόν ανδρών και γυναικών. Είναι γνωστό το περίφημο αυτό κορίο του Γρηγορίου του Θεολόγου. Η γυναίκα αδικείται από τους νόμους, γιατί οι άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν πιο θεωρητικός όπως ξέρουμε, αλλά ήταν και πιο οξύς στον τρόπο που συλλάμβανε τα προβλήματα, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά στην περίπτωση του Άνδρου Χρυσοστόμου δεν θα ήθελα μόνο να ανασύρω στη μνήμη σας τις πολλές παρενέσεις για το πώς πρέπει να τιμάται η γυναίκα μέσα στο γάμο, αλλά υπάρχει και μια εκτεταμένη αλληλογραφία με την Διακόνισσα Ολυμπιάδα, με την οποία επικοινωνεί κατά την εξορία του, και ξέρουμε ότι υπήρχαν και άλλες γυναίκες συνεργάτητες όπως η Πενταδία, η Καρτερία, η Χαλκιδία, σε ένα εκτεταμένο φιλανθρωπικό έργο με πάρα πολλά ιδρύματα, φτωχοκομεία, γεροκομεία κτλ. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έμπρακτης εφαρμογής του αναβαθμισμένου ρόλου της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία, διότι δεν έδινε απλά στη γυναίκα ελεημοσύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνέχεια βλέπουμε στην Εκκλησία και μιλάμε για τις χείρες. Έχει παρατηρηθεί στην έρευνα και στη φιλολογική και στην αρχαιολογική, συγκλίνουν όλες οι απόψεις ότι η γυναίκα παντρευόταν πολύ νέα στη ρωμαϊκή εποχή και ειδικά οι γυναίκες που ήταν αριστοκρατικής καταγωγής. Για πολλούς λόγους. Και ιατρικούς, πιστεύαν ότι η γυναίκα θα είναι πιο γόνιμη όταν παντρευτεί το ταχύτερο δυνατό, μετά τα 12-13 ας πούμε να παντρεύεται, γιατί έπρεπε να διασφαλίσει την αναπαραγωγή μιας κοινωνίας που φοβόταν πάρα πολύ λόγω πολέμων κτλ. Πού θα πάει η περιουσία η οικογενειακή. Και το αποτέλεσμα ήταν να παντρεύονται σε όλους μεγαλύτερους στην ηλικία, οι οποίοι πέθαναν πολύ γρήγορα. Και έτσι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών, οι οποίες είναι σε μια πολύ δυναμική ηλικία, δηλαδή 30 χρονών, 35, και είναι χείρες. Μεγάλο ποσοστό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από επιτάφιες επιγραφές, αρχαιολογικές έρευνες που έχουν γίνει, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Αφρική κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια εκτεταμένη συμφωνία των ειδικών πάνω σε αυτό. Επομένως, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών, οι οποίες δεν είχαν κάποιο ρόλο. Και επίσης την εποχή εκείνη αποκλείονταν νομικά από οτιδήποτε στην κοινωνική ζωή. Δηλαδή δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την περιουσία τους, την περιουσία του ανδρός τους. Δεν είχαν το δικαίωμα να κανονίσουν ποιον άντρα θα πάρει, ας πούμε, η κόρη τους, ξέρω εγώ. Ήταν δηλαδή αποκλεισμένες μια πελώρια κατηγορία διαδικασιών που αφορούσαν την καθημερινή τους πραγματικότητα. Και έρχεται η Εκκλησία λοιπόν, χριστιανική, και τους δίνει ρόλο, τους δίνει ταυτότητα, δεν τους δίνει απλώς βοήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι προτεργάτες σε αυτό είναι και πάλι οι τρεις ιεράρχες. Επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον όσον αφορά τους δούλους. Για παράδειγμα έχουμε μια ενδιαφέρουσα επιστολή, μάλλον δύο επιστολές, μια του Μεγάλου Βασιλείου και μια του Γρηγορίου του Θεολόγου σε μια γυναίκα πλούσια, τη Συμπλικία. Ο Μεγάλος Βασίλειος είναι μια επιστολή στην οποία απλά την κατσαριάζει, ας πούμε, και άσχημα. Αλλά από την άλλη επιστολή που στέλνει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν πέθανε ο Μεγάλος Βασίλειος, μαθαίνουμε και τι είχε συμβεί. Και ο Μεγάλος Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος χειροτώνησαν έναν άνθρωπο επίσκοπο που ήταν δούλος της συγκεκριμένης χωρίς την άδειά της. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Ήταν σκάνδαλο στην εποχή εκείνη. Το επιτέθηκε του μεγάλου βασιλείου, του έστειλε μια επιστολή μέχρι κατάρες, του έρχεται, του έλεγε διάφορα, τον υποτίθεται ότι τον δίδασκε, αλλά του τα έλεγε έτσι, τον επιτιμούσε κλπ. Τσαπάζει επίσης, μας τα λες, είναι πολύ ενδιαφέρον ο τόνος, ας πούμε, και ο τρόπος που γράφει. Αλλά μετά ο λόγος του φιλόγου είναι πιο ψύχρεμος, της λέει: κοίταξε να δεις, τα πράγματα είναι έτσι. Και αφού ήταν ένας σωστός άνθρωπος, είχε καλές συστάσεις σε μια απομονωμένη περιοχή, εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο, λέει. Αλλά έπρεπε να κάνουμε και κάτι τέτοιο. Και είναι και δεύτερη περίπτωση που ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι μπορούμε να δεχόμαστε υπό ακραίες συνθήκες και κάποιον δούλο επίσης στις μοναστικές του αδερφότητες. Υπενθυμίζω, στον παχωμιακό μοναχισμό αυτό απαγορεύεται και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μην γίνονται δεκτοί δούλοι, διότι φοβόντουσαν ότι θα αποτελέσουν καταφύγιο δραπετών που μετά θα δημιουργούσε διάφορα προβλήματα. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν ότι από αυτά καταλαβαίνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες σε τέτοια ζητήματα είχαν μια προσέγγιση με τα κριτήρια του Ευαγγελίου που μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και το ύψιστο ταμπού, θα λέγαμε, της κοινωνικής οργάνωσης, που έλεγε ότι οι δούλοι δεν είναι άνθρωποι κανονικά, είναι αντικείμενα. Εξακολουθούσε αυτό σε μεγάλο βαθμό να ισχύει και πέρασαν πολλά χρόνια στην χριστιανική νομοθεσία μέχρι το χριστιανό αυτοκράτορο, μέχρι κάπως να βελτιωθεί. Είναι λοιπόν από τους πρωτοπόρους που το αλλάζουν αυτό. Και το τελευταίο, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει μια κίνηση, όπως είπα, ένα κίνημα το οποίο να αναδεικνύει τη σημασία της υπαίθρου. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το κίνημα? Το κίνημα του μοναχισμού. Στη Διελκυστίνδα λοιπόν μεταξύ πόλης και υπαίθρου, και να τελειώνω για να μην σας κουράσω, ο μοναχισμός, που είναι η έμπλακτη απόταξη, έτσι, να παρατήσει τον παλιό κόσμο του κακού, δίνει έμφαση, ας πούμε, στις βαπτισματικές υποσχέσεις που δίνει κάθε χριστιανός, αλλά είναι η εγκατάσταση του μοναχού έξω πια από τον κατοικημένο τόπο, ζει τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, που και προφητεύει ή κάνει θαύματα σε αυτή την βίωση του Βασιλείας του Θεού, όπου κεντρικό ρόλο παίζει, τι πράγμα παίζει? Η έρημος με το βαρύ συμβολικό της φορτίο. Η έρημος είναι ο τόπος επιφανίας του Κυρίου, αλλά είναι και ταυτόχρονα ορμητήριο των δαιμόνων, όπου ο μοναχός πηγαίνει εκεί και τους εκδιώκει. Και έτσι υλοποιεί το απόλυτο παράδοξο. Όχι μόνο η έρημος, αλλά η ακατάλληλη και η υπεθρός, συγγνώμη, αλλά η ακατάλληλη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο υπεθρός, που είναι η έρημος. Γίνεται τώρα η πρωτοπορία της κοινωνικής ζωής. Αυτό λοιπόν το κεντρικό γεγονός, όπως επίσης και το συναφές ότι σε ένα μόνιμο προσανατολισμό του κατοίκου της πόλης στα πλούτη, στον πολυτελή και εξωστρεφή βίο, το άρτος και θεάματα, έτσι και όλα αυτά, απέτηση για δωρεάν σύντηση κτλ., αντιπαρατίθεται τώρα από τους μοναχούς στο ιδανικό της αυτάρκειας και της αξιοπρέπειας του να ζεις λιτά και φτωχά. Αυτό λοιπόν αντιστρέφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αρχική αυτή κόντρα, θα λέγαμε, μεταξύ πόλης και υπαίθρου, και εδώ οι τρεις ιεράρχες κατανοούν πολύ γρήγορα ότι εδώ υπάρχει μια δυναμική πολύ σημαντική, κάτι καινούριο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε. Η οικογένεια, ας πούμε, του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία ζούσε με τις ασκητικές κοινότητες του Ευσταθείου κατόπιν επισκόπου Σεβαστίας και του έστελνε γράμματα όταν δίδασκε στην Αθήνα, τον κινητοποίησε σε τέτοιο σημείο που σηκώθηκε μετά, όπως σας είπα, μόλις γύρισε από την Αθήνα το 1358 και ταξίδευσε στην Αίγυπτο για να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Ψάχνοντας να βρει τον Ευστάθιο, που και αυτός για τον ίδιο λόγο είχε πάει στην Αίγυπτο να δει τι γίνεται. Είναι όπως εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε, ας πούμε, τα κοινόβια, τα σκύπικα κτλ. Και άλλοι ήταν μορφωμένοι και πήγαν να δουν, ξέρω εγώ. Έτσι, από την αντίθετη πλευρά λοιπόν, εδώ βλέπουν ότι κάτι άλλο πειραματικό, καινούριο, έτσι, πολύ σημαντικό για τη ζωή των ανθρώπων, γίνεται εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα, στα ίχνη του Ευσταθίου, και αυτός κάνει τις δικές του ομάδες τις μοναστικές, και τις οποίες δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έρχεται και ο Γρηγόριος Ορθολόγος, ακολουθεί και αυτός, και έκτοτε αποκτούν, θα λέγαμε, ένα επίπεδο στο χώρο, τουλάχιστον στη Μικρά Ασία, πέρα δηλαδή από την Αίγυπτο και τη Συρία, που ούτως ή άλλως ήταν περιοχές, ξαναλέω, εξωτικές κάπως για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, αλλά τώρα πια στη Μικρά Ασία, στην Ιταλία, αποκτούν ιδιαίτερη οντότητα και οι μορφές της άσκησης αυτές οι καινούργιες. Οικογενειακό κοινόβιο έχει κάνει ο μεγάλος οικογένειος του Μεγάλου Βασιλείου, σημασία της ασκητικής ζωής, παρθενία, πουράς, ο Γρηγόριος ο Νήσις κτλ. Επίσης, και τελειώνω με αυτό, το έργο του Ιάννου Ξωστόμου, όπου και αυτό ζει αρκετά χρόνια αργότερα το ίδιο σκηνικό, δηλαδή πολλούς πλούσιους νέους να φεύγουν από τα σπίτια τους και να πηγαίνουν στις γύρω περιοχές της Αντιόχειας, στα βουνά εκεί, που είχε πάει και ο ίδιος, και γράφει λοιπόν μια τριλογία κατά τις, πώς να εκπρόσει, τους πολεμούντας της επί το μονάζιν εν άγουσι, σε αυτούς που διαβάλλουν δηλαδή το μοναχικό βίο, μεταξύ 375 και 381, για να υπερασπιστεί το μοναστικό κίνημα. Και λέτε αυτή η κίνηση, ναι, τι είναι, δεν είναι λέει εχθρότητα προς την πόλη. Είναι σύμπτωμα της διαφθοράς και της κρίσης αξιών της πόλης. Και αυτοί που διασώζουν το πνεύμα της κλασικής πόλεως και τα ιδανικά της, και την οποία όλοι κόπτουναν τότε, είναι κυρίως οι μοναχοί. Διότι λέει οι πόλεις, με τους νόμους και τα δικαστήρια, γέμισαν, λέει εδώ το κείμενο, παρανομία και αδικία. Οπότε γιατί να τα βάζουμε τους μοναχούς που ακριβώς λέει ξυπνούν τους κατοίκους για να τους ειδοποιήσουν για το κακό που τους ήρθε. Και έχει μάλιστα και παρακάτω μετά δύο λόγους προς τον άπιστο πατέρα και προς τον πιστό πατέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί φεύγανε και οι ιερολάτρες και γίνονταν μοναχοί και χριστιανοί. Οπότε γράφει για τους γονείς τους ιερολάτρες και λέει: μην ανησυχείτε, τα παιδιά σας είναι σε καλά χέρια. Αυτά όλα που λέγατε με τη φιλοσοφία, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, αυτά τα κάνουν πράξη, ζουν φιλόσοφο βίο, δηλαδή με επιχειρήματα δικά τους, μη χριστιανικά, τους πείθει ότι αυτό πράγμα που κάνουν σωστό. Στους δε χριστιανούς τους μαστιγώνει και λέει: καλά, εσείς λέτε ότι πρέπει να είναι ο στόχος σας, ας πούμε, η ζωή του Ευαγγελίου και τα παιδιά σας που πάνε να ζήσουν αυτό πράγμα, κοιτάτε, λέει, να τα μεγαλώσετε και να τα μορφώσετε με λατινικά και με ρητορική και τέτοια, λέει, να κάνουν καριέρα. Και τους λυπάστε που πάνε και γίνονται καλόγεροι. Έτσι, θυμίζει πάρα πολύ τα σημερινά δεδομένα. Από όλα λοιπόν αυτά, θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι απλά μία, ας πούμε, θα λέγαμε, θριαμβευτική, έτσι, μέσα σε ένα εύκολο τόπο, σε μια εύκολη πορεία του χριστιανισμού, το έργο των τριών αρχών. Ήταν σε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά είχε μεγάλες και δύσκολες κοινωνικές συνθήκες αντίξωες στον τρόπο που οι άνθρωποι είχαν οργανώσει τη ζωή τους, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι κάνοντας πράξη αυτό που θεωρητικά μας εξήγησε ο Κώστας, δηλαδή τη γλώσσα του κόσμου, τη γλώσσα της φιλοσοφίας, με τον ίδιο τρόπο παρενέβησαν και μέσα στις κοινωνικές συνθήκες, χωρίς να είναι ούτε απολογητές του συστήματος, αλλά ούτε ας πούμε και οι ακραίοι οι οποίοι υπό μία έννοια θα πήγαιναν την Εκκλησία σε ένα περιθώριο διαμαρτυρίας που δεν θα είχε κανένα μέλλον. Είναι λοιπόν μια πολύ ισορροπημένη και πολύ ολοκληρωμένη παρουσία στα κοινωνικά πράγματα και νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα με το οποίο, για το οποίο μπορούμε και σήμερα να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.